halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo sabti ah aan rahday axada bisha juunna saaka waa 7/2015. idaacaddeenana saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
annagu wax arqalada ama dhibaato ah ay ku yeelanayso xiriirka aan la lahayn beesha caalamka ma jirto, balse kalsooni buuxda ayaan ka sii helaynaa beesha caalamku aragtaa. inta qafwaqiyaasha ay ku lug leeyihiin maamulka dowladda federaalka, annagu waxay leeyahay la yeelanaynaa inaanay jirin.
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubba, Cabdiqaadir Xaaji Luga Dheere, oo ka hadlaya aragtida maamulkiisa kadib mooshinkii shalay ee baarlamaanka federaalka ah. warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaad ku maqli doontaan.
waxaad sidoo kale warbixin ku maqli doontaan doorashooyinka golaha baarlamaaniga ee dalka Turkiga oo saaka loo dareeray.
sidoo kale ciyaarihii oo xiiso leh ayaad maqli doontaan. marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida. xiisado ayaa ka jiray dalka Turkiga shalay sabtidii kadib markii mudaharaadayaal cadhaysan oo Kurdiyiin ahi ay dalbadeen in baaris buuxda lagu sameeyo weerar bambaano oo lagu qaaday isu soo bax xisbigaasi lahaa maalintii Jimcaha, waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa 2 qof. saaka ayaa dalkaas looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka, waxayna noqonaysaa doorashadii ugu adkayd ee dalkaas soo marta sannado badan, taas oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu doonayo in uu wax ka beddel ballaaran ku sameeyo dastuurka dalkaas haddii uu guuleysto. xisbiga Kurdiyiinta ayaa noqonaya kan go'aamin doona in xisbiga Erdogan hoggaamiyo ee cadaaladda iyo horumarka uu helo kuraasta uu doonayo ee baarlamaanka, iyo in kale haddii madaxweyne Erdogan uu ku guuleysto doorashadan waxa isbeddel lagu samayn doonaa dastuurka, taas oo madaxweynaha oo xilligan ah mansab sharafeed laga dhigi doono xafiis awood badan.
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in wada xaajadeeda nabadeed ee la dhex dhigay mucaaradka Yemen iyo dowladda ee ay qabanqaabadiisu haatan socoto in beesha caalamku ay taageerayso, islamarkaasina madaxweynaha dibad jooga ah uu qayb ka noqon doono bartamaha bishan wadahadalka labada dhinac. afhayeen oo hadlay qaramada midoobay ayaa waxa uu ku dhawaaqay shalay oo sabti ahayd maalinta rasmiga ah, isagoo sheegay in xogayaha arrimaha waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon inuu soo dhaweeyo wada xaajood dhex mari kara madaxweyne Cabdulrabi Mansuur Alhaadi iyo mucaaradka xuurtiyiinta ee Shiicada ee gacanta ku haya caasimada dalkaasi Sanca. shirkan ayaa waxaa la isla gartay bishii hore, laakiinse waxaa dib loo dhigay kadib markii ay dhinacyada ahmiyadda u lihi ay codsadeen in waqti dheeriya loogu daro wada hadalka. afhayeen u hadlay ayaa sheegay qaramada midoobay in Mr. Ban Ki-moon uu soo jeediyey labada dhinac inay isku raacaan mar kale in ay u dhimriyaan xaaladaha bini'aadanimo ayna hakiyaan dagaalka si gargaarada loo gaarsiiyo dadka shacabka.
kumanaan mudaharaadayaal ah oo isugu jira kooxaha kasoo horjeeda nidaamka hantigoosiga iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa nabadda ayaa isugu soo baxay goobta ay ku shirayaan wadamada G7 ee ka horumaray dhinaca warshadaha. waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in ay isku dhaceen dibadbaxayaasha iyo weliba ciidamada ammaanka ee halkaas la geeyey oo gaaraya ilaa 20,000 oo ciidamada ammaanka ah. hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa soo dhoweynaysa madaxda dalalka Maraykanka, Britain, Japan, Faransiiska, Talyaaniga iyo weliba Midowga Yurub. dalalkan ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan xaaladda dhaqaale ee sii xumaanaysa ee dalka Griiga, arrimaha argagixisada xiisadda dalka Ukrain, arrimaha Bariga Dhexe iyo weliba isbeddelka cimilada dunida. waa shirkii labaad ee noocan ah ee aan lagu martigelin dalka Ruushka oo xubin ka ahaa guddidan, hase ahaatee sannadkii hore laga saaray kadib markii dalkaasi uu la wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. subaxnimo wanaagsan dhigaystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa. shalay waxaa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ay mooshin dhowr jeer baaqday ay ku meel mariyeen markii 142 xubnood oo cod u qaaday ay 130 ka mid ah ay diideen baarlamaanka juba, 6 ay ka aamuseen, 4 ay diideen. haddaba intaasi kadib maamulka juba wuxuu jaray xiriirkii dowladda dhexe. aragti ahaan maamulkaasi juba iyo dowladda federaalka ah xiriirkoodu inuu xumaado maxaa qabad ah oo ka iman kara? muxuuse yahay aragtiyaha dhinacyada kala fikirka ahi? warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaa sahra cabdi axmed ay ku eegaysaa arrinkan.
kadib meelmarinta mooshinkii shalay ay keeneen xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya kalfadhigii baarlamaanka, kana dhanka ahaa maamulka juba baarlamaankiisa dhowaan la dhisay, ayaa waxaa maamulka juba ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen xiriirkii wada shaqeyn ee dowladda dhexe. haddaba hadalka ka soo yeeray maamulka juba iyo go'aanka baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ku meelmariyo mooshinkan, caqabada intee le'eg ayay ku keeni kartaa hannaankii dhismaha maamulada iyo sidoo kale wada shaqayntii dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland? waxaan su'aashaasi weydiiyey doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada ee soomaaliya.
go'aankan ka soo baxay baarlamaankana runtii waxaad moodaa xoogaa in loo baahnaa in muddo uu qaato oo baaritaan xoog leh la sameeyo oo gobolkii la tago ama guddiya loo saaro. sideedaba waxaan isleeyahay dowladda ayaa arrimahan ay ahayd inay shaqo ku leedahay, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, maadaama waxa laga hadlaya ay yihiin khilaafaad ka dhashay arrimaha dowlad goboleeda. runtiina ay yacni fiicnaan lahayd in maaragtay arrimaha lagu dhameeyo wada hadal iyo wada tashi iyo dib u heshiisiin. nasiib darrada waxay tahay zahro arrimahan soomaaliya ee ku aadan federalismka in maaragtay ay fiicnaan lahayd marka horeba inay ka horeyso dib u heshiisiin meelaha soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed dhexmara, oo ay iyagu ka tashtaan ay ku wada heshiiyaan qaabkii ay dowlad goboleed u samaysan lahaayeen oo ay maaragtay uga soo dhex baxeed. waxaad ka moodaa dibkii oonan heshiinin in lagu qasbaayo maaragtay inay dowlad goboleed samaystaan, khilaafaadkoodina ay keenayso maaragtay arrimahan hadda u jeedo. runtii waa nasiib darro in go-aan baaxadan leh sidaan loogu degdego. waxaasoo dhan waxay muujinaysaa in arrimaha dowladda soomaaliya iyo xaalada ay ku jirto maanta uusan ahayn mid degan. runtiina aad mooddo in kumeelgaarnimadii aan weli calaamadaheedii ay nagu jirto oo aysan soomaaliya aysan gaarin basel siyaasadeed.
cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere waa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka juba. khaadka telefoonka ee kismaayo ayaan ku weydiiyey sida ay ula muuqato mooshinkan iyo go-aankooda.
aragtida waxaan u aragnaa wax aan waxba ka jirin awalna sharci darro ahaa, haddana oon koox qaswadayaal ah oo aan is dhihi karo waxay hortaagan yihiin nabadda, horumarka, dib u heshiisiinta, federalismka, higsiga 2016. intaasoo dhan dad hortaaganay yihiin ayuu maamulkeenu u arkaa. waxaana caddaatay in aan lagu tilmaami karin baarlamaan oo ay yihiin koox qaswadayaal ah. intaasaan nagu aragnaa.
dabcan arrintan saameyn ayay ku yeelanaysaa xiriirkiinii beesha caalamka, xiriirkiinii dowladda. marka ma laga yaabaa in mooshinka waqtigan, maadaama laydinka keenay baarlamaankiina cod aqlabiyadle uu ku ansixiyey, inaad bal dib isugu noqotaan oo aad xubnihii aad soo dhisteen wax ka bedeshaan deegaanada? wax laga sheeganayo gobollada qaarkood degmooyinka la leeyahay ayagoo degmooyinaa laga tegay, waxaasoo dhan wax ma ka bedeli doontaan?
anagu wax argalad ah ama dhibaato ah ay ku yeelanayso xiriirka aan la lahayn beesha caalamka ma jirto, balse kalsooni buuxda ayaan ka sii helaynaa beesha caalamka. waa aragtaa inta qaswadayaasha ay ku lug leeyihiin maamulka dowladda federaalka, annaga waxay ligaan la yeelanayna inaanay jirin dowlad goboleedka jubbaland galabtay ku dhawaaqday go-aamo kale oo dadka iyo deegaanka jubbaland dan u ahna waa naga soo baxayaan.
jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in baarlamaankan ay iyagu dhisteen dadka deegaanka, beesha caalamka iyo madaxda dowladduna ay wada taageereen. haddaba maxaa saameyn kale ah oo ka imaan kara baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee shalay iyagu keenay mooshinkaasi ka dhanka ah baarlamaanka juba? waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan cabdifataax nuur mataan oo ka mid ahaa xildhibaanadii sida weyn u waday waayadan mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka juba, isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu yidhi.
dawladda federaalka tala ayay ku leedahay xildhibaanada Soomaaliyeed tala ay ku leeyihiin go-aan ayuu kaligood ay qaadan karaan ma jirta dadka deegaanka ee xaq u lahay inay maamulkaas wax ka dhisaan oo baarlamaankaasi wax ka dhisaanna inta badan taladu waa laga farmuuqsaday oo maamulka ayaa taa gacantooda ku dhistay maadaama dastuurka ayaga ay haysteen uu lahay in odayaasha dhaqanka in xildhibaanadaas ay soo xulaan si ayda ahayd bay baal mareen maahan in ayagu kaligood ay tashan karaan tala dowladda federaalka dowladda dhexa tala ayay ku leedahay odayaasha dhaqanka ee deegaankaasna tala ayay ku leeyihiin
guddoomiyaha baarlamaanka Jubba Sheekh Cabdi Cabdiraxmaan ayaa isna waxa uu la hadlay V O Eda waxaa la weydiiyey isna dalduleelada dadka u muuqda ee baarlamaankiisa ee ku salaysan dhinacyada habka awood qaybsiga maamulka iyo degmooyinka qaarkood oo dadka deegaanku ay sheegayaan in laga tagay sida uu dhankiisa uu ula muuqdo
masaarka madaxweynaha dowladda federaalka imaaday Xasan Sheekh Maxamuud meesha caalamka dowladaha deriska kullina way yimaadeen waa la ansixiyey marka maayo marka waxa waa idiin dhiman aqoonsi noo dhiman ma jiro kuwan hadda dhahaya baarlamaanka ma jirana waxaan leeyahay meel cidlaa bay garaacayaan dastuurka federaalkan dib noogu laabteeno
maamulka Jubba ayaa waxa uu kulmiyaa saddexda gobol ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta soo dhaweeyey mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka maamulka Jubba horeyna u saluugay hab qaybsiga baarlamaanka loogu qaybiyey degmooyinka Maxamed Cabdikaliil oo ah guddoomiyaha gobolka Gedo isna khadka taleefoonka ee Garbaharri ayaan ku weydiiyey aragtidiisa
waxaanu taageernay baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mooshinkii ay waafajiyeen dastuurka ama sharciga dalka u yaala ee muxuu ahaa waafajiyeen baanu taageeraynaa waxaa yeelay in dalku sharcigiisa la ilaaliya waa sax waxa meesha ka jiray wax laysku raacsan yahay maysan ahayn waxaanu diyaar u nahay dib u heshiisiin dadka in loo qabto wax loo dhan yahayna la wada dhisto mana jirin baarlamaan la wada aqoonsan yahay oo la wada samaystay
waxaad bal iga warantaa adinka ka maamulka gobolka Gedo ahaan waxa aad ku diidantihiin baarlamaanka Jubba oo dabcan gobolka Gedo jubbooyinkii qaybka maamul ahaana aad hoos tagtaan
inaan diidannahay maaha in wax la samaysto markii wax la samaysanayaa waxa weeye markay samaysamayaan waa in wax loo dhan yahay markii hore la wada samaysto jubbooyinka dagaalaha ka dhacay waxaa jiray muxuu ahaa heshiiskii Addis Ababa siduu ahaa looma marin waxaa la diiday muxuu ahaa in dadku wax wada lahaa ay isku yimaadaan
jarista xiriirka maamulka Jubba uu la lahaa dowladda dhexe iyo mooshinka iyaga ka dhanka ah ee baarlamaanku ay meel mariyeen oo dheer jeer oo horena baaqday ayaanan la ogeyn khilaafkiisa halka uu ku dambeyn doono
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inoo soo koobisay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington sida warkaba aad ku maqlayseen dalka turkiga waxaa saaka looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka doorashadan ayaa ah mid si weyn loogu loolamayo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya haddii ay guuleystaan inay wax ka bedelaan qaab dhismeedka dalkaasi islamarkaana awood badan la siiyo madaxweynaha hase ahaatee xisbiga mucaaradka ayaa arrinkan aad uga soo horjeeda iyagoo u arka in xisbiga AK uu doonayo inuu dalkaasi ku soo rogo nidaam islaamiya lagana guuro nidaamka cilmaaniga haddaba Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintan ku eegaya qodobada ugu muhiimsan ee doorashada la isku hayo iyo muhiimadda ay leedahay
doorashadan ka socota dalka Turkigu waa mid taariikh gaar ah xambaarsan waxaana loolan ku jira xisbiya doonaya in dalkaasi ku sii dhaqmo nidaamka cilmaaniga ah ee lagu dhisay jamhuuriyadda Turkida cusub ee uu fikradeeda lahaa Mustafa Kemal Ataturk halka xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Erdogan uu doonayo in uu wax ka bedelo nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana ay mucaaradku u arkaan in uu dalkaas u bedelayo nidaam islaami ah shacabka Turkigu waxay soo dooranayaan xubnaha u matalaya golaha baarlamaanka waxaana xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Erdogan doonayaan in ay helaan aqlabiyadda si ay wax uga bedelaan dastuurka dalkaas Nuur Xasan Bukhari oo wax ka barta dalka Turkiga hase ahaatee xilligan howlo shaqo u jooga dalkan Maraykanka ayaa sawir kooban inaga siinaya xisbiyada tartamaya
waxa ku tartamaya dhowr xisbi haba ugu badnaadeen ama haba ugu muhiimsanaadeen xisbiga ugu weyn ee imika talada haya ee AK Part xisbiga labaad ugu weyn dalka Turkiga oo ah xisbiga la yiraahdo JHP oo ah xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga saddexaad oo ah xisbiga nationalistiga ah ee loo yaqaan MHP waxa kale ina muhiim ah xisbi kale oo afraad oo ay leeyihiin dadka kurdiinta ah oo lagu magacaabo PDP
Rajab Dayib Erdogan wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga intii u dhaxeysay sanadkii 2013 ilaa 2014 hase ahaatee xilligan waa madaxweynaha Turkiga marka laga hadlayo nidaamka xilligan uu haysto dalka Turkigu madaxweynuhu wax awood ah ma laha waana mansab sharafeed hase ahaatee Erdogan iyo xisbigiisu waxay doonayaan hadii ay helaan kuraas ku filan in ay wax ka bedelaan dastuurka dalka isla markaana dalkaas laga bedelo nidaamka baarlamaaniga ah ee uu haatan ku dhaqmo loona bedelo nidaamka madaxtooyada haddaba maxay tahay muhiimadda ku jirta isbeddelka uu doonayo xisbiga AKP
xisbiga imika talada haya ee AK Party waxa uu u doonayaa in uu bedelo nidaamkani waxa weeyaan marka hore Erdogan qudhiis ayaa doonaya in uu talada si in wadanka uu ka sii muuqdo oo uu noqdo nin awood leh sababta ah waxaan ognahay 2003 ilaa 2014 isaga ayaa ahaa ra'iisul wasaaraha ayaan ahaa ninka ugu sarreeya wadanka marka wax dadka maaragtay sida aadka ah uu dhalinyaro wax ilaa yihiin wax uu doonay in awood uu gacanta uu ku dhigo oo wadanka sida uu xukumo waxa kale oo ina meesha ku jirta in ay doonayaan dadka naqdiya siyaasada AK Party ay ku eedeenayaan in xisbigaana ay doonayaan in wadanka ay ku sameeyaan yaan wax loo yaqaan islamization ama in nidaamka wadanka loo bedelo nidaam islaami ah mustaqbalka ahzaabta kale gaar ahaan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka oo ah xisbigi Mustafa Kemal Ataturk ninkii aasaasay jamhuuriyadda Cilmaaniga ah taas ay aad ugu soo horjeedaan oo wax ay ka baqayaan in hadii loo bedelo nidaamka wadanka ka jira nidaam madaxweyne ama oo laga bedelo nidaam baarlamaan intaas ay ka bixi doonto maaragta fikradihii Ataturk in marka meeshaas ay ku baabi doonaan
loolanku aad ayuu u sarreeyaa waxa si saadaasha doorashadan taariikhiga ah wax badan ka bedelaya waa xisbiga ay leeyihiin dadka kurdiyiinta ah kaas oo haddii uu ku guuleysto 1,000,000 ama wax ka badan kuraasta baarlamaanka ay niyajab ku noqonayso xisbiga AK haddiise ay helaan tiradaas wax ka yar waxaa fursad badan helaya xisbiga uu hoggaamiyo Erdogan Ahmed Maxamed Maxamuud waa arday cilmiga dhaqaalaha ka barta caasimadda dalka Turkiga ee Ankara arrintana ayuu sharaxaad inaga siinayaa
xisbiga HDP oo ah xisbiga kurdiinta waxa weeyaan xisbiga yani kala go'aamin doona qaabka ay doorashada u dhacayso xisbiga si uu ku dadaalayaa inuu helo 110 hadduu 110 helo waxay noqonaysaa wuxuu helayaa 50 kursi oo ka mid ah kuraasida baarlamaanka haddii uu wax ka yar helo oo uu helo yani 9% ama 109 wax kuraasiyo kuma yeelan doono baarlamaanka
hadiiba uu xisbiga AK ku guuleysto doorashadan waxay fursad u heli doonaan in ay wax badan ka bedelaan dastuurka dalkaas
waxay doonayaan inay bedelaan qaabkii wadankani uu soo yaalay 100 sanadood ee ugu dambeeyay ee uu u soo dhigay aasaasii wadanka Mustafa Kemal Ataturk waxay doonayaan inay ka bedelaan qaab ah parliamentary oo ay u bedelaan presidential system ee sababta awgeed wadankan oo ah wadan dee cilmaani oo dad badan oo cilmaaniin ay degan yihiin waxay diidan yihiin inay aad uga soo horjeedaan in la bedelo qaabkii wadankan uu dhigay Mustafa Kemal Ataturk marka taasi waxay keenaysaa idan dad badan oo aan markii hore doorashooyinka u soo bixi jirin shaqooyinkooda iyo hawlahooda gaarka raacan jiray inay soo baxaan oo ay codeeyaan
hase ahaatee qaar ka mid a mucaaradka ayaa iyagu u arka Erdogan oo dalka soo maamulayay tan iyo sannadkii 2003 in uu doonayo in uu awoodda maroorsado waana sababta ay xisbiyada mucaaradka ahi ay xilligan u samaynayaan loolan aad u sarreeya si ay u kala dhantaalaan himilada xisbiga AK
warbixintaasi ka hadlaysa doorashada saaka loo dareeraya ee dalka Turkiga ee golaha deegaanka ee baarlamaanka waxaa nala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar ciddii ay seegaan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya v o a waxa ay dib uga dhageysan karaan websaitkeena v o a somali.com
warmurtiyad laga soo saaray xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Ban Ki-moon ayaa lagu ayaa lagu sheegay ama lagu bogaadiyey ogolaanshiyaha dhinacyada colaadda Yemen ay wadahadallo inay bilaabi doonaan bartamaha bishan ee soo socota, bartamaha bishan in ku jiraan idhaahde, isla markaana xal loogu helayo xiisadda dalkaas Yemen ka taagan. Xuseen Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray Masar.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Masar Ban Ki-moon ayaa soo dhaweeyey sida qaybaha dalkaasi Yemen ay u aqbaleen inay ka qayb galaan wadahadallada wadatashiga ahi oo bartamaha bishan lagu wado in lagu qabto magaalada Geneva ee dalkaasi Iswiisarlaan. Warmurtiyeedka ka soo baxay Ban Ki-moon ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda Yemen Cabdirabbi Mansuur iyo kooxaha kale ee dalkaasi inay aqbaleen shirarka gogol xaarka ahi ee lagu wado inay bilowdaan 14-ka bisha aynu ku jirno. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ammaanay sida kooxaha dalkaasi Yemen shuruud la'aan ay u aqbaleen inay ka qayb galaan wadahadallada wadatashiga ahi. Warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska Ban Ki-moon ayaa sidoo kale lagu booriyay dowladaha daneeya xaaladda dalkaasi Yemen inay abuuraan jawi keeni kara inay guuleystaan dadaalada qaramada midoobay garwadeenku ay ka tahay. Gabagabada bayaanka ayaa mar kale loogu baaqay kooxaha Yemen inay aqbalaan xabajoojin bani aadamnimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan meelaha dagaaladu ay saameeyeen. Dhinaca kale, dowladda Yemen iyo kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay inay aqbaleen wadatashiga laga yeelanayo xaaladda murugsan ee dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Yemen, Al-Sayid Riyad Yasin, ayaa xaqiijiyay inay waafaqeen wadahadallada lala yeelanayo kooxda xuutiyiinta iyo weliba madaxweynihii hore ee dalkaasi. Warbaahinta Carabta iyo wakaaladaha wararka ee Bariga Dhexe qaarkood ayaa sheegay afhayeen u hadlay xuutiyiinta in kooxdiisa ay aqbashay shuruud la'aan hindisaha wadatashiga ee lagu doonayo ee lagu wado inuu dhowaan ka furmo magaalada Geneva. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli wadahadallada kooxaha dalkaasi Yemen uu baaqday bishii hore, kadib markii dowladda Yemen ay dalbatay in marka hore dagaalyahanada xuutiyiinta ay ka baxaan deegaanada xoogga ay ku qabsadeen, halka kooxda xuutiyiinta ay dalbatay in marka hore la joojiyo duqeymaha ka dhanka ah meelaha ay ka taliyaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad buu u mahadsan yahay halka aad naga dhageysanaysaan. Weli waa VOA Washington. Haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade iyo dabcan waxaa iska wareystay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Barnaamijka ciyaaraha ayaa haatana idinku soo maqan. Xalay waxaa la soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha ee Champions League, waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd wada ciyaaray Barcelona iyo Juventus. Kooxda Barcelona ayaa xalay qaaday koobka ciyaaraha ee Champions League. Haddaba Maxamuud Mascade oo haatan khadka ku jira ayaan kala sheekaysanayaa bal ciyaarta kama dambaysta iyo weliba sidii ay u dhacday. Maxamuud, markii ugu horreysay waxaad nala wadaagtaa ciyaartii xalay dhacday iyo sida ay kooxu u kala ciyaarayeen.
Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Kulanku waxa uu ka dhacay magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka, waxauna ahaa kulan aada u xiiso badan oo dabcan taageerayaasha kubadda cagta way aada u xiiseynayeen, waayo labada kooxood ee Barcelona iyo Juventus oo ah kooxo sumcad ku leh ciyaaraha kubadda cagta ee dunida ayaa ku loolamayay. Ciyaartu dabcan sidoo kale waxa ay maalin ama xilli taariikh ah u ahayd ciyaartooda ciyaareysa qaarkood oo muddo fara badan u soo ciyaaray kooxooda. Tusaale ahaan, ciyaartooyga la yiraahdo Xavi Hernandez oo u ciyaarayay kooxda Barcelona ayaa dheelayay kulankiisii ugu dambeeyey, waxauna ciyaaryahankaasi Barcelona kasoo bilaabay ciyaaraha uu kusoo biiray isagoo 11 sano jira. Dhinaca kale, kooxda Juventus waxa isagana xilligiisii gabagabada joogay oo kulankiisii ugu dambeeyay dabcan sida la filayo ciyaaray ciyaaryahanka la yiraahdo Pirlo, oo isaguna ah ciyaaryahan Xavi u dhigma oo kale oo muddo fara badan waddanka Talyaaniga kasoo dheelay kooxo kala duwan oo soo ciyaaray, walow haatan muddadii ugu dambeysay uu ciyaaray kooxda Juventus. Labadan ciyaartooy sidoo kale waa laba ciyaartooy ku guuleysatay koobka kubadda cagta ee caalamka. Marka waxaad halkaa dareemaysaa ciyaaryahano kubadda cagta ku sharaxan isla markaasina koobab fara badan soo qaadinay halkaas kaga hor imaanayeen.
Waan gartay. Dabcan waxay ku dhamaatay 3-0 oo Barcelona ayaa koobka qaaday. Marka bal labadan kooxood markii ugu horreysay ay isugu yimaadaan ba tartanka dhamaadka Champions League.
Ismaaciil, labadan kooxood sidaad sheegtaba Barcelona ayaa koobka qaaday. Waxaa xusid mudan in aanay Barcelona sida ka muuqata natiijada aad sheegtay aanay koobka ugu guuleysanin. Oo bilmatalan marka laga hadlayo 3-0 waxay bixinaysaa tilmaana in laga awood badnaa kooxda Juventus, laakiin ciyaartu sidaa ma ahayn. Wuxuu ahaa banuunigu banuuni isu dhigma, isla markaasina Juventus abuurtay fursado ay goolal ku dhalin kartay, ciyaartuna ay dhinac kasta aadi kartay. Laakiin marka aad fiiriso 3-da gool, goolka ugu dambeeya uu Neymar ciyaaryahanka la yiraahdo dhaliyey, waxaa la dhaliyey ciyaartii oo sidii dhammaanaysa oo sekanadii ugu dambeeyay ciyaarta lagu jiro, maray kooxda Juventus macal goolhayahoodu dhinaca kale uu jiro isku dayeen in daqiiqadaha ugu dambeeya ay gool abreeja ah la yimaadaan. Laakiin marka aad guud ahaan ciyaarta fiiriso, Ismaaciil, waxay ahayd mid isu dheeli tiran. Laakiin waxay kooxda Barcelona ku hubaysan tahay ciyaaryahano aan isdaamin oo mid walba mid kale uu ka daran yahay, sida ciyaaryahan Iniesta oo kale oo dabcan isagu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka, isla markaasina fursadaha ugu quruxda badan ee kooxda ku badisay isagu hal abuuray. Messi isaguna sidaasi lamid a wacdara ayuu muujiyey. Su-aashaada ahayd labadan kooxood hore ma iskagu yimaadeen ciyaarta kama dambaysta ah, maya Ismaaciil, weli kulankii ugu horreeyay iskagu hor yimaadaan ayuu ahaa. Laakiin kooxda Barcelona sanadkan taariikh horle ayay dhigtayo, 3 koob ayuu ku guuleysatay, waana markii labaad ay 3-da koob ku guuleysanayso. 2 koob oo dalkeeda iyo koobkan ee Champions League. Tababare Luis Enrique ayaa noqonaya tababarihii labaad ee Barcelona, una soo ciyaaray isla markaasina 3-da koob u qaaday. Pep Guardiola ayaa isaguna sidaasi oo kale sameeyey sanadkii 2018.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha, isagoo noga warbixinaya ciyaartii finalka ee xalay lagu kala qaaday koobka Champions League oo kooxda Barcelona ay koobkaas ku qaaday.
Waa tahay intaas aynu kaga gudubna ciyaartii. Haatana ku soo dhawaada Sharif Cabdallah iyo mid ka mid ah heesihiisa.
Duqi ko dhalay doonisbaan ugeeyo weygu diidaye oo duqow ayan u diro waayehe dayriye haygu dirin dhaladayeydii daayar luuli soo degee dadaale yayla doono wayga dahde daana haygiye dahday idiyaar garoon doonaya oy dahday idiyaar garoon doonaya
heestaas Sharif Cabdallah waxay gebageba u tahay idaacaddayadii subaxnimo. Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa idinla socodsiinayay. Tan inta in idaacadda galabnimo ku kulmayno, waxaan kaga tegayna sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.